Vakar dzēsti 8 ugunsgrēki, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 19. novembra pulksten 06.30 līdz 20. novembra pulksten 06.30, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurd saņēma 44 izsaukumus 8 uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem. Bet 7 izsaukumi bija maldinājumi vakar PLKST, 20.27 tika saņemts izsaukums Preiļu novadā, kur dega dzīvojamā ēka 210.2 platībā, pirms Vurd ierašanās bija evakuējušies 6 cilvēki, pulksten 00.28 ugunsgrēks tika likvidēts, dzīvojamajā ēkā, kur izcēlās ugunsgrēks, būmu detektors nebija uzstādīts. Vurd atgādina, ka no šā gada 1. janvāra visos mājokļos gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem būmu detektoriem, turklāt privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Būmu detektors ar skaļu skaņas signālu vēstīs par telpās izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laiku evakuēties no bīstamās vidas un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus aizvadītajā diennaktī. Ugunsdzēsēju glābējus steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, sodrēja dzīvojamās ēkas būvvadā, divas automašīnas, šķūnis un tuvumā esošie koki saistībā ar stiprā vēja radītajiem postījumiem. Vurd saņēma 13 izsaukumus 10 gadījumos bija nepieciešams atbrīvot brauktuvi no nolūzušiem kokiem. Vienā gadījumā koks bija uzgāzies automašīnai, bet vēl vienā gadījumā tika demontēts nolūzis atgaismas stabs.